Abaturage bari mu duce twa Kirorirwe, Kicanga na Mweso muri teritwari ya Masisi, Kiwanja Kisigari mu teritwari ya Rucuru na Kibumba mu teritwari ya Nyiragongo baravuga ko ingabo z'umutwe wa M23 zirimo gushimangira ibirindiro byazo muri utwo duce two mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Bavuga ko baba biteguye kugaba ibitero bikaze ku ngabo za leta ya Kongo FARDC n'abayifasha mu ntambara bahanganyemo. Dunia Karikumana Emmanuel, umuyobozi wa societe civile mu mujyi muto wa Kicanga mu teritwari ya Masisi, yemeza ko M23 ikomeje kongera ingabo zayo mu bice yari yarafashe mbere y'uko iva muri sheferi ya Bashali. Uyu yongeraho ko imbunda za rutura zirimo gushyirwa muri iyo misozi, ibi bikaba byateye abaturage ubwoba bwinshi.
Imisozi ya Gicanga igenda igaragaramo inyeshamba za M23 nyinshi muri Burungu, naho baragenda ama defense yabo bayongeramo ingabo nyinshi, wagira Kirorirwe ugasanga naho bagenda biyongera mu bwiza, naho barakomeza kugenda biyongera cyane. Habonetseho ikintu cyo kuvuga ngo cessez-le-feu, ntabwo M23 mu by'ukuri yigeze iretira, ahubwo ni strategy yahinduye igenda ibirindura gusa, kuvuga ngo yavuyemo ariko ntabwo yigeze ivamo. Kuri ubu ngubu iragaragaraho ku bwinshi M23 irakataje umurego mu misozi ya Gicanga, Iburungu, Ikirorirwe, aho ubona ko bari kubaka ama defense yabo mu buryo bukomeye cyane, kandi n'intwaro barushaho kongera kuza bazongera cyane.
Koloneli Guillaume Njike Kayiko ni umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Operation Sokola ya mbere, akaba n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru. Agira ati: ingabo za Kongo FARDC turamenyesha abantu bose ko duhagaze neza. Nubwo M23 irimo kwegeranya abasirikare bayo baje mu maposition bari barafashe mbere, kandi bagatangaza ko bayavuyemo muri teritwari ya Masisi ndetse na Rucuru, ibyo twebwe ntabwo babiduteye. Kandi n'ukuri koko ubu ngubu M23 irimo kugarura abasirikare bayo n'imbunda zayo mu duce twa Kirorirwe ndetse n'ahandi, ariko twebwe nka FARDC igisirikare cya Kongo ntabwo twakwemera ko ibi byose biba. Ubu ngubu duhagaze neza muri position zacu. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, ubuyobozi bwa M23 burahakana ko butigeze gusubira muri ibyo birindiro. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, yasubije agira ati: ibyo birindiro bavuga ubu ngubu bifitwe nande? Ndakeka FARDC yagakwiye kuvugisha ukuri ndetse ikabwira abantu bose yuko ubu ngubu ikorana n'imitwe yitwaje intwaro. Bakunze kwifatanya bo ubwabo bakaza kuturwanya mu birindiro byacu, bashaka ko M23 watuva mu birindiro byacu, ariko twebwe twemeye inzira y'amahoro, turabikora umunsi ku munsi. Sinzi impamvu abantu bakomeza kugenda bavuga yuko ubu ngubu turi kongera intwaro ndetse n'abasirikare mu duce twari twaravuyemo. Reka ibaze nko mu cyumweru gishize bararwanye, ariko ubu bwabo nibo barwanye, kandi bakarwana n'imitwe irabita yitwaje intwaro. Ubu ngubu imitwe guverinoma ya Kongo yisaba reserviste. Utu duce tuvugwamo kuba turimo gukusanyirizwamo ingabo za M23 ni udusanzwe turimo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, zikomoka mu Burundi, Kenya na Uganda. Ubwo twashatse kumenya icyo ingabo za EAC ziyoboye utwo duce zivuga kuri iyi nkuru, ntabwo byadukundiye. Kapiteni Nzabimana Norbert, umuvugizi w'ingabo za EAC ziri mu teritwari ya Masisi, yatubwiye ko aza kugira icyo adutangariza mu masaha ari buze. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.